20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 26. februar 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Simeona Mirotočivog. Danas aktuelno. Na samom početku slušate besjede sa današnjih prazničnih bogosluženja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu službu Božiju u lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. A njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, povodom hramovne slave, načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Čućete i kako je bilo sinoć uoči praznika svetog Simeona upravo u patrijaršijskoj kapeli, gdje je praznično obdenije služio preosvećeni episkop Toplički Arsenije. Također ćete čuti kako je bilo sinoć u toku prazničnog bdenija posvećeno spomenu prepodobnog Simeona Mirotočivog u istoimenoj crkvi na Novom Beogradu, gdje je praznično bdenije služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Zatim slušamo i kako je bilo sinoć na Cetinju u bogosloviji svetog Petra Cetinskog, gdje je predavanje održao dr. Anton Lisec o poštovanju života, zdravlja, predbračne, suzdržanosti, svetosti braka, Božjeg dara plodnosti i dostojanstva začeća. Predavanju je prisustvovao i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, koji se nakon predavanja i obratio svim prisutnima, đacima, profesorima, gostima u Cetinskoj bogosloviji, kao i samom predavaču. Zatim slušamo o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je njegovu ekscelenciju Lučijana Surijanija, apostolskog nuncija u Srbiji. Zatim je također 25. februara primio admirala Evangelosa Apostolakisa, načelnika generalštaba nacionalne odbrane Republike Grčke, kao i predstavnike kompanije VIP Mobil na čelu sa generalnim direktorom Dejanom Turkom. Iz pomjesnih crkava, blagoslovom visokopreosvećenih arhijereja Ruske zagranične crkve, iz Kivota sa velikim dijelom moštiju svetog Jovana Šangajskog, bit će donesen iz San Franciska u Toronto. Svetinja će u pratnji protojereja Petra Perekrestova stići u subotu 27. februara u 19 časova u hram Svete Trojice. Prema riječima istaknutog rimokatoličkog arhijereja iz Sirije, većina naroda ove zemlje podržava rusku vojnu akciju protiv terorista.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 26. februara 2016. godine povodom hramovne slave svetom arhijerejskom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Liturgiji je prisustvovao i preosvećeni episkop šabački gospodin Lavrentije. Slavski kolač je prelomio patrijarh Irinej, a domaćini slavskog sabranja bili su đakon Igor Gracun, činovnički pripravnik svetog arhijerejskog sinoda, sa porodicom, kao i Blagoje i Nevenka Tasić. U prazničnoj besedi svetiši je, pored najboljih želja svima koji proslavljaju praznik svetog Simeona Mirotočivog, kazivao žitije ovog Božjeg ugodnika, pominjući brojne zadužbine koje je podigao, osobito svetu lavru manastir Hilandar, gdje se danas na njegovo svetkovanje okuplja čitava Sveta Gora. Za nesebičnu ljubav i revnost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh srpski Irinej je uručio gramatu Blagoju i Nevenki Tasić. Prvo Beogradsko pjevačko društvo sa dirigenticom Svetlanom Vilić je, kao i svake godine, doprinijelo blagoljepiju bogosluženja. Slavski kolač ovom prilikom prelomili su i članovi udruženja Kraljevina Srbija. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Srbije, dr. Marko Nikolić, protoneimar hrama Svetog Save, dr. Vojislav Milovanović, savjetnik za kulturu u vladi Republike Srbije, gospodin Bratislav Petković, direktor Akademije Srpske pravoslavne crkve za konservaciju i restauraciju Zoran Mihajlović, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve đakon Vladimir Radovanović, zaposleni u Patrijaršijskoj biblioteci, izdavačkoj fondaciji i štampari Srpske pravoslavne crkve, službenici Patrijaršije. O svemu se starao protođakon Stevica Rapajić, starješina pridvorne kapele Svetog Simeona Mirotočivog. Tonski zapis sa današnjeg bogosluženja u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici pripremio kolega Pavle Božović.
Posle više od 900 godina od rođenja Stefana Nemanje Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici u manastiru posvećenom ovom svetitelju proslavljena je manastirska slava. Ovaj manastir koji se nalazi na Nemanjinoj obali u Staroj Varoši u srcu Podgorice danas je bio mjesto okupljanja brojnog vjernog naroda, predvođenog njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem, koji je sa sveštenstvom i vjernim narodom danas izvršio veliko osvećenje manastirske crkve. Ova bogomolja, po mnogo čemu slična ranohrišćanskim katagombama, plod je viševjekovnih molitava vjernog naroda ovog kraja koji je želio da se obnovi hram Svetog Simeona Mirotočivog, svetitelja koji je rođen upravo na sastavcima rijeka Ribnice i Morače. Nakon osvećenja služena je sveta arhijerejska liturgija, u toku koje je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, nakon pročitanog sveštenog evanđelja, poučio sabrane vjernike slovom arhipastirske pouke.
Ovdje smo na ovom svetom mjestu koji je korijen naše istorije, našega bića, duhovnoga. Ovdje gdje je prije 900 godina rodio se prepodobni otac naš Simeon Mirotočivi ovdje na Ribnici. I evo, on se vratio ponovo na ovo sveto mjesto i spojio vjekove. Kao što je također i sveti arhidijakon Stefan, čije smo mošti ugradili u sveti presto, spojio i one prethodne vjekove, sve do Hristovih vremena, njih dvojica, ona i do svetoga Simeona, i onda sveti Simeon do našega vremena. Spojili su vjekove, i njih dvojica, i sve ono što se događalo ove 2000 godina, evo ponovo sabrano ovdje, i sija svjetlošću božanskom, sija lice Kristovo, jer ko je bio arhidijakon Stefan i ko je prepodobni otac naš Simeon i mnogi drugi sveti kroz vjekove, ko su oni ako ne živi svjedoci živoga Boga, svjedoci Hristovi, propovjednici i evanđelja svima ljudima i svakom stvorenju. To je ono što su oni nama predali, to je to živo i sveto predanje crkve Božje, Hristovo predanje.
Na kraju liturgije osveštene su prostorije konaka manastira kao i mitropolitske rezidencije koja se nalazi tik uz ovaj manastir. Zajedničarenje je nastavljeno za trpezom Dubovlje koju je pripremilo bratstvo manastira Svetog Simeona na čelu sa svojim igumanom Ignjatijem Mijovićem.
Tonski zapis u cjelini, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Praznovanje prepodobnog Simeona Mirotočivog danas se nastavilo u Podgorici. U 17 časova služena je svečana večernja služba, a u 18 časova upriličen je koncert Patrijaršijskog muškog beogradskog hora. Također večeras u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju uručena je književna nagrada Avramov štap. Ovu nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Srpske, podružnica iz Trebinja, u saradnji sa Udruženjem književnika Crne Gore. Nagrada Avramov štap dodjeljuje se mitropolitu Amfilohiju za zbirku poezije U jagnjetu je spas, kao i povodom 50 godina plodnog duhovnog i književnog rada i 30 godina arhijerejske službe. Svečanosti se nastavljaju sutra u subotu 27. februara. O sutrašnjem događaju govori sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija.
Kao veliki blagoslov biti donijeta i časna desnica svetog Jovana Krstitelja koja se čuva u Cetinskom manastiru, ona će na večernjoj službi i na svetoj liturgiji za vrijeme litije u danima kada nam je najviše potrebno mira i pomirenja i Božjeg blagoslova i svetog Jovana koji nas poziva na pokajanje, a u subotu 27. februaru 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju će služiti mitropolit Amfilohije sa više vladika naše svete crkve, da bi u 11 časova krenula litija do Nemanjinog grada gdje će biti održana i svečana akademija na kojoj će učešće uzeti kosovski božuri Ivana i Jelena Žigoni. Djeca s Kosova, raspetog i stradalnog će nam donijeti blagoslove svete srpske zemlje.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je praznično bdenije posvećeno spomenu prepodobnog Simeona Mirotočivog u istoimenoj crkvi na Novom Beogradu. Po završetku bdenija Svetiš je rekao da svi vjerujući treba da razmisle o svom životu, o svom kraju, te da smireno i krotko svoj život privedu Bogu, imajući pred sobom primjer svetog Simeona Mirotočivog, koji je svojevoljno napustio presto i skončao kao običan svetogorski monah. Njegovoj svetosti sasluživalo je sveštenstvo ovog hrama, a na bdeniju je već tradicionalno pojao hor crkve svetog Aleksandra Nevskog.
Duhovno veće, braći i sestre, da smo se ovako divno sabrali u ovom lepom i krasnom hramu, posvećenom ocu našeg naroda, ocu naše istorije, velikom svetom Simeonu Mirotočivom, velikom svetitelju našeg naroda i naše crkve, velikom zastupniku svih nas, naroda srpskoga, naroda hrišćanskoga, pred licem Božije. Večerašnji večer posvećeno svetom Simeonu Mirotočivom okupit će mnogo naroda u našim hramovima, posebno u našim velikim svetinjama, majci svih naših crkava u Svetoj Studenici, a posebno u Hilandaru, tamo gdje je svoje posljednje dane proveo i završio svoj zemlji život sveti Simeon Mirotočivi. Tamo će se večera skupiti ne samo naši monasi u Hilandaru, skupit će se monasi cijele Svete Gore, jer oni svi znaju i osjećaju blagodat Božiju koja se daje preko svetog Simeona, ne samo našem Hilandaru i našem narodu, nego cijelom rodu pravoslavnom. Divno što smo se mi večera sabrali ovdje, da se sjetimo tog velikog imena, tog velikog duhovnog čovjeka. Ne znam se kada je sve on bio veći, da li onda kada je podio Srbiju kao njen duhovni vođa, onda kada je proširio granice srpskog naroda, tamo gdje je živio naš narod, nije ono osvajalo tuđe zemlje, nego tamo da je naš narod živeo, Sveti Simeon učinio da to bude u srpskoj državi i u srpskoj crkvi. Da li tada je bio veći? Ili možda onda kada ga je bizantijski car, kada se borio da prošli granice srpskog naroda, lišio slobode, i kada mu se Nemanja, Stevo Nemanja, javio, priznao njegovu pobjedu i bio spreman da prihvati svaku osudu koju je mogao da izdrži kada je bizantijski car, i on vidjeći njegovu smirenost, njegovu krotost, sve mu je oprostio, ali ne samo što je oprostio što je se digao protiv Bizantije, nego mu je čak sve te srpske zemlje podario i darovao srpskoj zemlji veliki bizantski car.
Preosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije služio je praznično obdenije povodom slave patrijaršijske kapele Svetog Simeona Mirotočivog uz sasluženje više sveštenika i đakona i pojanje mješovitog hora Sveti Simeon pod upravom Milice Tišme. Podsjećajući na žitije rodonačelnika svetorodne loze Nemanjića, vladika istakao da je Sveti Simeon, koji se odrekao ovoga svijeta, podigao bescene srpske zadužbine i sa Svetim Savom utro put našem rodu.
Evo, u navete je velikog praznika Svetoga Simeona Mirotočivog, slave ove kapele u Patrijaršijskom dvoru, praznik rodonačelnika našega roda, koji je zasadio vinograd davno pre više od 800 godina i taj vinograd nakalemio na čokotu Hristu, zalivao ga, obrađivao ga, da bi taj vinograd doneo rod, stostruki rod, vinograd koji smo mi evo do današnjega dana i taj vinograd Svetoga Simeona i Svetoga Save evo već više od 800 godina donosi svoj rod. A taj vinograd ne bi rađao da nije Sveti Simeon ostavio sujetu ovoga sveta i kao malo koji od vladara hrišćanske Evrope u najvećoj svoje snazi i vladarskoj moći ostavio svoj presto, ostavio vlast, predao svome sinu i povukao se da skromno živi u manastiru, moleći se za svoj rod, moleći se za srpsku državu, moleći se za srpsku crkvu. Sveti Simeon je kao veliki župan Stefan Nemanja zasajao kao bisere po celoj Srbiji velike zadužbine, počevši od Svetoga Nikole i Presne Bogorodice u Kuršumli, u Toplici, gde je nekada prvo bio vladar, da bi kasnije podigao i Đurđeve stupove i Studenicu i na kraju kao krunu svega manastir Hilandar, kao zadužbine srpskog naroda koje evo opstaju kroz sva vremena, jer je njihov temelj čvrst, jer je njihov temelj na Gospodu Hristu. I te svetinje koje Sveti Simeon ustanovio preživljavaju evo više od 800 godina sve nedaće zajedno sa našim narodom, i ratove i glad i nemaštinu i progone.
A povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, hramovne slave saborne crkve koja se gradi u Beranama, danas je služena sveta služba Božja. Želimo srećan praznik i hramovnu slavu i da, ako Bog da, ovaj hram u izgradnji se brzo i završi. U nastavku čućemo kako je bilo sinoć na Cetinju u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, gdje je dr. Antun Lisec održao predavanje o poštovanju života, zdravlja, predbračne suzdržanosti, svetosti braka, Božjeg dara plodnosti i dostojanstva začeća. Ovaj ciklus predavanja se održava u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke. Ovom izuzetno zanimljivom predavanju prisustvovao je i njegovo visoko preosveštenstvo, arhiepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji se i nakon predavanja obratio prisutnima, zahvalivši predavaču što je našao vremena da opet bude među nas i da nam održi ovakvo predavanje. A na samom početku čućete i uvodno slovo sveštenika Jovana Plamenca.
Visoko preosvešteni vladiko, važni gospodine doktore Lisec, časnici, braći i sestre, laže Bog. Evo večeras lijepe prilike da čujemo doktora Liseca, koji nije prvi put u ovoj bogosloviji, i on će nam govoriti o jednom dijelu hrišćanskih vrijednosti življenja. Govorit će nam o svetinji braka, o porodici, o moralnim vrijednostima života muškarca i žene, o hrišćanskom vaspitanju i Kada se to sve iskrivi, kada to izađe iz onoga koje to Bog svojim planom zamislio i kako to on hoće da ostvaruje i kako nama to napisano u Svetom evanđelju, e onda dolazimo do raznih devijacija. Kruna svih tih devijacija je ubistvo djece u majčnim utrobama. Evo tome će između stalo večeras da nam govori doktor Lisic. Doktore, izvolite.
Pomaže Bog, vaše visoko presvešenstvo, poštovani oci, dragi bogoslovi, kolegice, kolege, evo ima čujem i medicinskog osoblja ovdje domaćega s nama. Radujem se da sam ponovo u vašoj sredini i u ovoj bogoslobiji. To je, ja mislim, posebna Božja milost, blagodat, da se možemo susrest i razmišljati zajedno o velikim vrijednostima koje treba poštivati i čuvati, a to su ljudski život, Božji dar plodnosti, svetost braka, zdravlje i puno tog još drugog što trebamo čuvati, mnoge Božje darove, da bismo mogli spasiti svoje vlastite duše. Posebno mi je drago da mogu susreti nove generacije bogoslova. Dragi mladići, vidite, ja pretpostavljam da ste došli se ovdje školovati s ciljem da budete sveštenici, da pomažete u spašavanju ljudskih duša. A kad navještate hrišćanski odgoj, onda pomažete u spašavanju ne samo duša, nego i fizičkog zdravlja i života mnogih ljudi, jer ih učite kako treba živjeti.
Nakon ovog izuzetno zanimljivog predavanja, đacima i profesorima Cetinske bogoslovije, kao i gostima prisutnim sinoć u bogosloviji, obratio se mitropolitan Filohije.
Hvala našem doktoru što ovako ozbiljno i odgovorno kao čovjek nauke, čovjek medicine, ali u isto vrijeme čovjek koji ima vjere u živoga Boga i u isto vrijeme vjere u vječni smisao života, što ovako je došao ovdje među nas, da je našo vremena i nadam se bit će on tu još sa nama i među nama. On nam je dragocen zaista, ja bih rekao, sami Gospod ga pošalje ovako povremeno ovdje među nas koji se bavimo svim i svačim sad u posljednje vrijeme raznim političkim nabojima, mi od u Crnoj Gori plemenskim ideologijama, osvetama, potragom za identitetom, tragajući da identitet negdje, da li smo Dukljani ili smo Iliri ili smo ne znam šta smo, koja smo soja u suštini, onaj pravi istinski identitet ljudski zaboravljamo, okupirani tim svakidašnjim pitanjima i temama. Doktore, hvala vam. Uvijek ste dobro došli.
Vama hvala za povjerenje.
Ovo predavanje je bilo namijenjeno upravo đacima bogoslovije. Napominjemo da večeras dr. Antun Lisac će održati predavanje u baru sa početkom u 20 časova u maloj sali dvorca kralja Nikole na Topolici. U subotu 27. februara u Podgorici ćemo čuti doktora Antuna Liseca i to u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 19 časova. A u nedjelju 28. februara održat će predavanje u parohijskom domu u Nikšiću sa početkom u 19 časova. A u ponedjeljak 29. februara dr. Antun Lisac će održati predavanje u Budvi u manastiru Podmajne. I ovaj događaj, poštovani slušalci, u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje u centralnoj informativnoj emisiji, donosimo informacije o prijemima u Srpskoj patrijaršiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 25. februara u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Lučijana Surijanija, apostolskog nuncija u Srbiji, koji je došao u prvu posjetu patrijarhu srpskom po imenovanju na diplomatsku službu u Srbiji. U pratnji njegove ekscelencije su bili monsignor Januš Blahovjak, sekretar nuncijature i otac Aleksandar Ninković, lokalni sekretar pri nuncijaturi. Prijemu su prisustvovali sveštenik Vladimir Vranić, šef kabineta Patrijarha Srpskog, đakon Aleksandar Sekulić, službenik kabineta Patrijarha Srpskog. Takođe, 25. februara, Patrijarh Irinej je primio admirala Evangelosa Apostolakisa, načelnika generalštaba nacionalne odbrane Republike Grčke. U pratnji admirala Apostolakisa bili su komandor Eftimios Makrios i major Nikolaos Gonis, koji su u posjetu patrijaršiji došli u pratnji ambasadora Republike Grčke Konstantinosa Ikonomidisa i predstavnika Vojske Republike Srbije, brigadnog generala Jeliseja Radivojevića, komandanta bojnog broda Gorana Arsića i potpukovnika Saše Arsovića. I ovom prijemu je prisustvovao sveštenik Vladimir Vranić. A takođe juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, Patrijarh Irinej je primio predstavnike kompanije VIP Mobile na čelu sa generalnim direktorom Dejanom Turkom. Ovom prilikom potpisan je sporazum o saradnji u domenu mobilnih komunikacija. Emisiju danas aktualno privodimo kraju, slušamo još dvije informacije. Prva nam stiže iz San Franciska. Blagoslovom visokopreosvećenih arhireja Ruske zagranične crkve, Kirila, arhijepiskopa San Franciskanskog i Zapadnoameričkog i Gavrila, arhijepiskopa Montrealskog i Kanadskog, iz Kivota sa velikim dijelom moštiju Svetog Jovana Šangajskog, biće donesen iz San Franciska u Toronto. Svetinja će u pratnji protojereja Petra Perekrestova stići u subotu 27. februara u 19 časova u hram Svete Trojice, gdje će potom vjerni biti pomazani uljem iz kandila koje gori nad kivotom sa moštima Svetog Jovana u San Francisku. Narednog dana, u nedjelju 28. februara, u 10 časova će biti služena sveta liturgija i moleban sa pomazivanjem svetim uljem. Nakon službe uslijedit će trpeza i razgovor protojereja Petra sa vjernima, a u 18 časova i 30 minuta biće služen akatist svetitelju. Bilježimo informaciju koja nam stiže iz Sirije. Naime, prema riječima istaknutog rimokatoličkog arhijereja iz Sirije, većina naroda ove zemlje podržava rusku vojnu akciju protiv terorista. Njihove nade su položene i na pomoć Rusije u procesu mirovnih pregovora, kaže on. Rusku vojnu operaciju vidimo kao stvaran napor u borbi protiv terorizma. Ono što je od posebnog značaja je da se sa ovom vojnom kampanjom paralelno odvija i promocija mirovnog procesa, kazao je Georg Abu Kazem, apostolski vikar Alepa. Istinski se nadamo da će mirovni proces ubrzo nadvladati sukobe širom Sirije, kazao je on u nedavnom razgovoru za Novorusija danas. Većina Sirijaca svih vjeroispovijesti i društvenih položaja vide rusku vojnu kampanju kao spasenje i izlaz iz položaja u kojem se nalazimo 5 godina, kazao je on. Sirijci veoma pozitivno ocjenjuju rusko učešće. Djelovanje Rusije nije ograničeno na vojnu operaciju. Rusija veoma pozitivno djeluje i stimulacijom mirovnih pregovora, kao i unapređenjem dijaloga između raznih grupa u Siriji. Georg Abu Kazem je sa žaljenjem ukazao na gubitak tradicionalne harmonije između više od 20 kulturnih i vjerskih manjina u Siriji. Naše društvo prije rata je bilo kao divni šareni mozaik, ali nažalost on je sada uništen, kazao je on, a najmanje 9 miliona Sirijaca je napustilo svoje domove od izbijanja rata 2011. godine, mada je više od 6 miliona njih još uvijek u zemlji. U svjetlu najnovijih vojnih dešavanja u oblasti Alepa, nadamo se da će tenzije popustiti i da će se situacija popraviti, kazao je Gregor Abu Kazem, apostolski vikar Alepa. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje u Crnoj Gori. U subotu promjenljivo, ponegdje sa uglavnom slabim padavinama. U nedjelju promjenljivo oblačno, sunčani intervali i uglavnom suvo. Tokom noći jače na oblačenje i intenzivnije padavine. U ponedeljak pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom utorka promjenljivo oblačno uz mogućnost mjestimično slabih padavina. Vjetar povremeno umjeren i jak južnih smjerova, a tokom nedelje i ponedeljka na udare i veoma jak, ponegdje i olujne jačine, u utorak u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha u petak u padu, a za dane vikenda u porastu, u ponedeljak i utorak u blagom padu. Nakon emisije Danas aktuelno, poštovani slušaoci, pratite emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušaoci, vama zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.